Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En la supera Svisa Tribunalo Federacia finigis jus proceso quio estis tutte extraordinara. Temis pri religia secto quio transiris al crimai agoi tiel che fine gia cefo devis esti condamnita al 14 jaroi da malliberulejo. Sed mi devas racconti tion de comence. In Winterthur, urbo con 90.000 enlogiantoi in Norda Svislando, vivis maljuna signorino, kiu travivis gravain sortubatoin kai trovis consolon en Hindujo. Tie si conatigis cun monaco, tiel nomata Svami, kiu nomis sin Omkarananda, kies maniero profunde impressis sin. Tial si instigis lin veni al Svislando, kai disponigis al li sian domon, quiu trovicias in tranquilla quartalo de la urbo. Tia ocasis en 1966. Montrigis che la nombro de homoi quiu serchas novan religian en havon por sia vivo au consolon en malfacilae circunstanzoi hodiau estas granda cae la nombro de anoi de la Svami rapide grandicis. Tio estas observo quion onia povas fare in la tuta mondo, cae cie crescas sectoi cae funccias strangae sanctuloi. La plei extrema caso estis tiu usona secto, quiu collective faris mem mortigon. La anoi de la Svami en Winterthur ne mem mortigis sin, sed provis mortigi aliaen. Ciel ni vidos, se tio ne ocasis tui. Contraue, la anaro de la Svami crescis, cae same crescis la mono, quiu fluis en lian casson. La secto povis aceti iom post iom 6 domoin circa la unua en la sama quartalo, cae tiam comencicis quereloi cun la naibaroi. Ciel dirite, temas pri tranquila quartalo cun vilaoi cae belae giardenoi. La Svamianoi, quio nomis sian spezon de monacheio Divine Light Centrum, tio signifas Dia Lumo Centro, oni ecutimis mallongigi ilin DLZ, Doloso, aula bluuloi, char ili pentris siain domoin per blua coloro, instalis en unu domo preseion, quies machinoi evidente faris bruon. Ili covris siain giardenoin per asfalto, por povi parchi siain autoin, cae ciam regis vigla trafico, char la anoi ofte venis de malproxime, exemple el Germanujo. En tutte do, la Doloso estis tutte nebonvena, cae comencigis quereloi, cioe amba flanque estis iom mesquinae. La naibaroi ne comprenis la fremdan vivmanieron de la bluuloi, cae tiui tutte ne consideris la interessoin de la pralogiantoi de la quartalo, char ili opiniis che ili mem ciam estas bravai, char ili ja posedas la dian lumon. Tiu absoluta mem confido cium crescigis la Svami, cium mem tutte perdis la senton pri homai proporzioi, char li consideras sin mem sanctulo, cium staras super la aliai homoi, estis la vera fonto por la tragedia evoluo de la afero. Iam oni ne povis paroli pri conflicto, sed pri batalo, quio furiosis en la comenzo de nia iardeco, cae quio fine incitis ne nur la directae naibaroin de la Doloso, sed la tuton de la urbanoi. La Svamianoi batalis per du rimedoi. Uno estis ilia presmaschinoi, per cui ili eligis pamfletoin, en cui ili en la plei accia maniero attacis la urbestron, la locan gazetaron, la quartalae naibaroin. La dua estis la tribunaloi, cui ili superschutis per accusoi precipe prilesita honoro. Estis pli ol 100 processoi cui occupis la tribunaloin. Ciam ili perdis sur unu instanzo, ili appellaciis alla pli alta, cae tia maniere occupis la justizan apparaton de la districto, de la cantono, cae fine ec de la federazio. Iliai accusoi estis tiel troigitai cae fantasiae che ili perdis unu processum post la alia, tiel che fine ili devis pagi altain sumoin, se tio en si mem ne chagrinigis ilin, char la donatsoi de la credantoi influis. Unu grava industria cefo exemple donatsis pli ol 1 milionon. En la domoi de la doloso mem, quio nonia povas compari cun monacheio cae pregeio, daure vivis quelc decoi da creduloi, inter ili multai, quiui tutte blinde credis cion, quion la Svami diris al ili. Fine ili ec faris crimain agoin sole char li ordonis ilin. La Svamianoi per diversae metodoi volis domaci al siai malamicoi. Unue per magio, ili venigis magiiston el Hinduio, quiu devis mortigi cocon sur la corpo de nuda virino, por tia maniere malbone influi la sorton de la malamicoi. Tio evidente ne efficis, tiam ili studis en sia centro la funccion de venenoi, preparis venenigitain pralinoin cae tomatoin, cae estas bon chanzo che neniu mangis ilin. Same, doloso aninoi iris scheinigante che ili estas cosmeticistinoi alla domoi de siai malamicoi, cae anstatau cosmeticajon, smiris venenon sur la manoi de la signorinoi. Anca tio ne domacis multe, cio en la processo estis chanzo por la crimuloi. Fine ile preparis bomboin, cae nocte plantis tioin ce la domoi de la du homoi, ciuin ili aparte malamis, nome uno advocato in Winterthur, cae uno membro de la cantona registaro en antau urbo de Winterthur. El inter la diversae bomboi felice nur uno explodis, cae faris grandan truon en la dom muro de la nomita registarano, sed li bon chance estis nec mortigita, nec vundita. La polizio tre rapide detectis la crimuloin, trasercis la bluaen domoin, cae trovis armiloin, cae venenon, ec venena gaso estis mendita, sed ancora neliverita. La trasercio de cio, cae la trastudo de la actoi, dauris 3 iaroin, gis fine la processo povis occasi anta la federazia tribunalo. Tie estis clare provita che la vera instiganto de la crimoi cae tia la cefa crimulo estis Svami Omkarananda mem. La verdicto enhavas 10 quariaroin de malliberuleio por la Svami cae poste 10 quin iaroin de exiligo el Svislando, 7 iaroin por lia cef helpanto cae mal pli altain punoin por 2 virinoi cae 2 ne plen agiai unuloi, ciui helpis in la crimae agoi. La processo vecis multan attenton, sed la credemuloi en la doloso ancora plu fidas al sia idolo. Ancau tio estas tipa fenomeno ce sectoi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri extraordinara processo, cutime mia ne raportas pri la tribunaloi. Mi attentigas vin de nove, che dum la Lucerna Congresso ni elsendos ciutage je la samaj horoj. Gis reaudo.